Družite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Akademskih 15 deželu vzhajajočega sonca. Današnjih akademskih 15 začenjamo z nejasnostmi povezanimi s pričetkom prihajajočega šolskega leta. Medtem, ko se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec mudila na olimpijskih igrah v Tokiju, so se šolniki in šolnice spraševali o poteku pouka. Več pove predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev in ravnatelj osnovne šole Janka Modra, Gregor Pečan.
Mi se pripravljamo v skladu z informacijami, koliko jih imamo, kot da se bo šolsko leto začelo odvijati običajno, ker smo o tem sklepali glede na dodeljene ure za podaljšano bivanje, ki so pač dodeljene tako, kot da pouk ne bo potekal v mehurčkih, ampak na običajen način to pomeni, da se skupine v podaljšanem bivanju lahko združujejo. Ampak to je pač naše sklepanje, medtem ko nekih konkretnih informacij pa nismo še dobili. Imeli smo nekaj predstavnikov ravnateljev, ki so nas povabili torej Zavoda za šolstvo pred kakšnim mesecem en sestanek prek Teamsov o scenarijih oziroma o modelih, ki bi jih v novem šolskem letu lahko izvajali, ampak to je pa zadeva, ki jo Zavod za šolstvo pripravlja. Predstavili naj bi vse te stvari na tem srečanju ravnateljev prihodni teden oziroma čez dva tedna na Brdu pri Kranju.
Predstavniki, ki so zastopali ravnateljska združenja vrtcev osnovnih in srednjih šol, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, ter Ministrstvo za izobraževanje, so se v četrtek 5. avgusta sestali s predstavniki Ministrstva za zdravje glede ukrepov v novem šolskem letu. Več o srečanju pove Gregor Pečan.
In potem je bilo še prejšnji teden bil sestanek predstavniki NIJZ-ja in ministrstva za šolstvo, kjer so prav tako povabili predsednike različnih ravnateljskih združenj, da so nam povedali nekatere informacije, ampak pač ključnih informacij o tem, na kakšen način naj bi potekalo testiranje oziroma bo potekalo testiranje, kdo bo kriv stroške in tako naprej, tega seveda nismo dobili. Tako da ta trenutek, se pravi, tri tedne pred začetkom novega šolskega leta. Ne vemo, ali bo testiranje potekalo, samo testiranje učencev in dijakov potekalo v šolah ali doma, kako bo potekalo testiranje zaposlenih, kdo bo kriv stroške, nobene od teh informacij nimamo.
Na pomankanje informacij o poteku šolskega leta strani pristojnega ministrstva so se odzvali tudi v stranki Socialni demokrati, krajše SD. Ostalim opozicijskim strankam so poslali predlog zahteve za sklic seje odbora Državnega zbora za izobraževanje, saj menijo, da je treba ukrepati že takoj in ne šele dan pred začetkom pouka. Odgovornost za nastalo situacijo so pripisali premijeju Janezu Janši ter ga pozvali k odgovoru. V Listi Marjana Šarca pa so v četrtek znova pozvali k razrešitvi ministrice Simone Kustec. Kaj pa se obeta študentom in študentkam? Sindikati, rektori, Študentska organizacija Slovenije in Rektorska konferenca so pripravili poziv glede izvedbe študijskega procesa. Vse pristojne pozivajo naj visokošolski zavodi ostanejo odprti za vse tiste, ki ustrezajo pogojem PCT. Zahtevajo nemoten dostop do prostorov fakultet za izvedbo pedagoškega, raziskovalnega ter delovnega procesa, pa tudi možnost brezplačnega testiranja zaposlenih in študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev prebolelosti ali cepljenosti. Ob tem pričakujejo, da bodo univerze obravnavane kot prioriteta za izvedbo investicij in sicer tako v nove stavbe kot v tem trenutku za ureditev ustreznega prezračevanja. Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru od študentov zahteva vračilo domnevno preveč izplačanega denarja za sodelovanje pri projektih Po kreativni poti do znanja in študentski inovativni projekt za družbeno korist. Znesek, ki ga morajo vrniti študentje, je v skupni višini dobrih 18 tisoč evrov oziroma povprečno med 300 in 400 evrov na študenta. Dekanja fakultete Maja Fošner pove, da so se v imenu fakultete za nastalo napako že večkrat opravičili, a da hkrati študentje nimajo pravne podlage za to, da bi lahko obdržali denar. Nasprotnega mnenja so v sindikatu Mladi Plus, v katerem so v petek 6. avgusta v ta namen organizirali novinarsko konferenco in študentom ponudili zastopništvo. Več pove predsednica sindikata Teja Jarc.
Fakulteta za logistiko se je sklicevala na to, da naj bi bil znesek 9 evrov mišljen kot bruto znesek. In študenti so torej 9.2.2021 strani fakultete dobili ta dopis o napaki prevelikih nakazil za te različne projekte. Obveščeni so bili celo, da ne bi mladi vedel, da je prišlo do prekomernega plačila in so torej sami odgovorni za to napako in da namensko sami niso obvestili fakultete.
V sindikatu dodajajo, da je po pregledu dokumentacije popolnoma jasno, da gre za napako fakultete in da vse podpisane pogodbe, sporazumi in dokumentacija kažejo, da mladim ni treba vračati plačila.
Iz torej te razpisne dokumentacije, ki je edina relevantna za ugotavljanje vsebine medsebojnih pravic in obveznosti, torej nikjer ne izhaja, da je urna postavka določena v bruto znesku, kar se daj še prikazati fakulteta. In seveda je to vprašljivo tudi z tega vidika, da je fakulteta sama že nakazala ta sredstva in tak izračun upoštevala tudi sama. Nadalje pojasnujemo tudi, da pri študentskem delu ne obstaja postavka bruto-bruto, da se zneski vedno dogovarjajo v bruto zneskih. Bruto-bruto izraz načeloma velja za pogodbe o zaposlitvi, kjer mora delodajalec plačati stroške povezane z delom, torej prevoz na delo in malico. Pri študentskem delu tega seveda ni.
Več znanstvenic in znanstvenikov je opozorilo na nedoslednost pri delovanju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS. Tujim recenzentom je agencija v 68 primerih projekte posredovala le v slovenščini, čeprav so prijavitelji agenciji posredovali tudi angleško različico projekta. To v praksi pomeni, da so bili projekti slabo ocenjeni, saj recenzenti napisanega niso razumeli. Na ARRS pojasnjujejo, da je do nedoslednosti prišlo zaradi tehnične napake v starem informacijskem sistemu. Napovedali so, da bodo vseh 68 prijav vrnili v ponovno ocenjevanje. V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pa izpostavljajo, da si agencija, ki v našem raziskovalnem prostoru predstavlja najpomembnejšo osebno javnega prava, ne bi smela privoščiti tako ključnega spodrsljaja. Ustanovljena je bila namreč prav z namenom zagotavljanja učinkovitosti, kakovosti, strokovnosti in pospešenega razvoja slovenske znanosti. V skladu s tem pri SVIZ-u pričakujejo, da bo ARRS nedvoumno pojasnila okoliščine zapleta, obenem pa nemudoma in ustrezno odpravila posledice škode. Poglejmo še v tujino. Kot so že poročali, je madžarska vladajoča stranka Fidesz nedavno sprejela spremembe zakonodaje, ki prepoveduje izobraževalne programe o istospolnosti in oglaševanje na temo LGBTQ+ skupnosti. V petek objavljeni odlok dodatno določa, da otroške knjige, ki denimo uporabljajo odstopanje od obrojstvu določenega spola, spremembo spola ali homoseksualnost, ne smejo biti razstavljene v izložbah trgovin, njihove platnice pa morajo biti ovite. Prav tako je prodaja takšnih knjig prepovedana v radiju 200 metrov okrog cerkva in šol. Stranka slovenske manjšine v Italiji, Slovenska skupnost, je opozorila na problematiko slovenskih šol v Furlaniji, Julijski krajini. V stranki poudarjajo, da slovenska šola predstavlja nezanemarljivi kulturni, izobraževalni in družbeni steber naše narodne skupnosti, zato ostro nasprotujejo načrtom zmanjševanja števila učiteljev. Opozarjajo tudi na pomen urada za slovenske šole, ki bi moral zaživeti v skladu z zaščitnimi zakonom. Zaščitnim zakonom.
Študentski obvestilnik.
Fundacija Študentski tolar v okviru programa S tolarjem do diplome še do konca septembra omogoča brezplačno lektoriranje diplomskih in magisterskih nalog. Več informacij o prijavi najdete na spletni strani Študentskega tolarja. Ministrstvo za kulturo je 30. julija objavilo javni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah, ki niso članice Evropske unije, na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta. Začetek financiranja je predviden v študijskem letu 2021-2022. Rok za prijavo je 30. avgust 2021. Študentski klub Žalec vabi na finalni večer natečaja Stresi Oder 2021, kjer se bodo predstavile tri mlade glasbene zasedbe – Uno Drive, Pamži in LPS. Finale se bo odvil ta petek ob 20. uri na Šlandrovem trgu, več informacij o dogodku pa je dostopnih na Facebook strani študentskega kluba Žalec. O vsem in ničemer v povezavi s šolskim letom je pisala Eva.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.